Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Aktuelna situacija na globalnom nivou može da se tumači na različite načine. Međutim, evidentno je da se u pozadini proglašene pandemije odigravaju određeni procesi koji ne bi mogli da se dešavaju da nije proglašeno pandemijsko vanredno stanje skoro u celom svetu. Ti procesi odnose se na skoro sve aspekte života i rada, od ekonomije, kulture, politike, obrazovnog sistema, sve do slobode i privatnosti. Stvarni ili prividni sukob suverenizma i globalizma dešava se u kontekstu krize kulturnih i nacionalnih partikulariteta. Na delu je resetovanje sistema koje bi trebalo da proizvede novo stanje stvari. U prošlosti, takva resetovanja dešavalo su se uglavnom posredstvom velikih ratova ili revolucija. Svet nije bio isti ni posle Francuske ili Oktobarske revolucije, kao ni posle dva velika rata u 20. veku. Danas o problemima kulturnog i političkog identiteta u kontekstu globalnih događanja razgovaramo sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala kolega Lukiću, dobro vas našao i nadam se da mogu to da kažem i u ovim smutnim vremenima koje ste upravo spomenuli u uvodu.
Mnogo toga se dešava na globalnom, ali i na lokalnom nivou. Mi ćemo nekako u razgovoru da pokušamo da utvrdimo neki odnos između lokalnog i globalnog, ali pre svega imajući u vidu ovaj kulturni, nacionalni identitet, možemo da kažemo kulturalizam i multikulturalizam. Ja sam to najavio kao temu.
Da,
možemo za početak da kažemo kako se može ustanoviti ta razlika? Šta bi bio kulturalizam, a šta multikulturalizam?
Pa to ste lepo, lepo naznačili u tom pitanju. Kulturalizam je zapravo jedna naučna disciplina i ređe se upotrebljava kao neka vrsta filozofsko-političkog koncepta, ali se zato multikulturalizam već decenijama upotrebljava kao takav koncept i mi smo ga na našim prostorima upoznali tokom naročito zadnjih 20 godina u opet nekom realpolitičkom kontekstu percepcije onoga šta se zahtevalo od Srbije u smislu raznih reformi, u smislu takozvanih evropskih vrednosti, kretanja ka Evropskoj uniji i tome slično, a sve u kontekstu opravdanja da se radi o nečemu što je na neki način u rangu već usvojenih univerzalnih vrednosti ili u rangu onoga što mi poznajemo kroz više od ovih dve decenije, poznajemo najmanje 50 godina, to je doktrina ljudskih prava. I u tom kontekstu multikulturalizam je dobio neku vrstu instrumentalnog, ponekad tehničkog značenja u kome se delovalo prema određenim političkim režimima i uopšte zemljama koje je trebalo na neki način upripodobiti nekim takozvanim standardima koje su mogli nazvati kako god žele, znači univerzalnim ili svetskim standardima ili pak evropskim standardima. U svakom slučaju su oni na neki način legitimisani tom pretpostavljenom univerzalnošću takvih koncepata, od kojih je, kažem, najpoznatija doktrina ljudskih prava, ali se nekako upravo na tu doktrinu ljudskih prava naslonio taj multikulturalizam. Zašto je to interesantno i u ovim okolnostima u kojima mi sada svi zajedno živimo? Zato što se odnos prema multikulturalizmu počeo da menja i na samom zapadu, odakle je dolazio i kod nas. Tako je, recimo, začudila svetsku javnost kancelarka Savezne Republike Nemačke Angela Merkel kada je predno 8-9 godina na jednom skupu svoje partije CDU izjavila da je multikulturalizam u Nemačkoj mrtav, što je delovalo šokantno s obzirom na tu vrstu promocije koje su dolazile iz zapadnoevropskih zemalja sa tim konceptom. To naglašavam zato što je ona nešto kasnije, 2015. godine, napravila jedan korak koji su mnogi ocenili da je bio samoubilački što se tiče njene dalje političke karijere, a to je vezano sa onom čuvenom migrantskom krizom 2015. godine, kada je ona najvećim delom doprinela da se u Nemačku useli preko milion takozvanih migranata, kako se tehnički označava ta pojava. A to je nekako delovalo suprotno onome što je ona principijelno izjavila na velika vrata, ne na mala, dakle na veoma značajnom skupu Demohrišćanske partije u vezi sa multikulturalizmom. Zašto? Zašto je to suprotstavljeno? Zato što jednostavno se ispostavlja da vi politički dodeljujete mogućnost identifikacije određenoj grupaciji ljudi, ne maloj, sa nadom da će oni biti deo jednog političkog, ali se mora reći kulturnog sistema, što uvijek ostaje negde u drugom planu, pa se onda tek posle o tome raspravlja, nego se misli na neku vrstu prilagođavanja političkim normama ili političkim pravima i uopšte vrednostima jednog državnog sistema, da bi onda to došlo na neki način u koliziju sa onim što je ona upravo utvrdila kao problem nekoliko godina ranije, da jednostavno nije bilo moguće tokom decenija pokušaja da se u Nemačkoj napravi jedna vrsta pravno prihvatljivog stanja sa stanovišta razlika tih kulturnih identiteta unutar odvijanja jednog pravnog i političkog života u konkretno, dakle, Saveznoj Republici Nemačkoj. Ta vrsta kolizije, ja namjerno sada ističem jedan poznati i relativno jednostavan primjer, je u stvari pokazatelj filozofskog značaja tog pitanja. Nedavno sam ja dao prilog jednom značajnom uglednom međunarodnom časopisu sa prostora jugoistočne Evrope, Balkan Journal of Philosophy, povodom velike rasprave koje je pokrenulo uredništvo tog časopisa, a imali smo kao srpska filozofija čast da jedan značajan uvod toj diskusiji da naš istaknuti filozof Slobodan Divjak, koji je zaista apsolutno bez ikakve sumnje najveći ekspert u našoj sredini za ta pitanja i ne samo u našoj sredini, ja to prepoznati od takvog uglednog časopisa, da bude uvodničar za tako značajnu temu, i ona je poprimila jednu vrstu kontinuirane diskusije zašto se opredelio taj časopis, smatrajući da je to strateška tema. Dakle, to nije bila tema jednog broja, nego se odvija ta diskusija povodom tih pitanja u nekoliko brojeva, odnosno nekoliko godina. Zašto je to interesantno? Zato što je kolega uvaženi Divjak i u svojim radovima, naravno, ali i u tom uvodnom velikom tekstu naglasio da teorijski gledano, znači sa stanovišta teorijske koherencije, nije moguće zastupati multikulturalizam sa stanovišta jedne koherentne liberalističke tačke gledišta ili filozofije, ako ćemo, ili kako god to nazvali, jer jednostavno liberalizam u tom nekom, da kažem, teorijsko-koherentnom smislu, strogo gledajući, zastupa apsolutni prioritet individualnih prava i eliminiše svaku moguću supstancijalnost demokratskog poretka. Znači, to je jedna vrsta zastupanja proceduralne demokratije, kako uglavnom i znamo iz teorije, odnosno to je liberalna, zato se i zove liberalna demokratija, i ona je nespojiva sa primatom, dakle, tih kulturnih identiteta u smislu onoga što oni apostrofiraju, to su onda grupna identitetska prava. I tu jednostavno, relativno jednostavno, iz dva, tri koraka se vidi da je to teorijski nespojivo, i onda bi čovjek pomislio, pa dobro, šta se onda ovdje dešava kad bi to bilo tako. To je u stvari jedan dobar primjer kako se, meni je to bilo interesantno sa metodološke strane, jedna veoma dobra prilika da se ustanovi na jednom dobrom plastičnom primjeru, što bi rekli, razlike između teorijskog nivoa mišljenja i filozofskog nivoa mišljenja, što se vrlo retko ustanovljuje i vrlo retko se uopšte na to neko osvrće, nekako se to poisto veći uglavnom, a ponekad je dobro to i sa nekim razlozima, nije to daleko od istine, ali nije sasvim istinito da su to dve iste stvari, odnosno dva ista nivoa refleksije, i eto, na nekim primjerima se to da videti. Zašto to naglašavam? Pa zato što bi ovaj paradoks, ja sam ga tako nazvao, čak sam ga u jednom tekstu kasnije nazvao liberalnom dilemom, kako se može liberal odnositi prema konceptu multikulturalizma. Neki su apsolutno skloni tome u kontekstu zastupanja opšte liberalne da kažem ideologije ili teorije ili filozofije, čak kako god to sad, ovo nije bitno za to, ovo sada račlanjivanje. I onda je jednostavno to i unutrašnji problem samog tog zastupanja, ali naravno i eksterni. Ja kao neko ko razmišlja filozofski, znači imam otvoreno sam o tome, nisam znači zastupnik liberalne doktrine ili liberalističke ideologije pogotovo, ali svejedno, mislim, otvoren sam kao filozofsko neko razmatranje koje bi možda dalo neko razjašnjenje u prilog eventualno takvom stanovištu. Tu je Divjak veoma kvalitetno i izoštveno.
Danas se mnogo govori više o neoliberalnom konceptu, pa i teoriji i praksi, tako kažemo, nego o liberalnom konceptu. Možemo i da razjasnimo šta to neo donosi liberalizmu.
Jeste, ja sam baš taj tekst moj kao doprinos ovoj diskusiji u pomenutom međunarodnom časopisu i naslovio. To se naravno bolje vidi kad se gleda nego kad se ovako saopštava usmeno, multikulturalizam, pa onda u zagradi neo, pa liberalizam, dakle, uslovno govoreći, i tu sam, to je efektno da onda može i čitalac ili sagovornik da malo već nasluti da tu postoji ta neka dinamika u toj nedoumici i u kontekstu samog raspravljanja šta je onda zapravo liberalizam. A samim tim šta onda taj neoliberalizam. Prvo da kažem opšto jednu stvar, da se neoliberalizam kao koncept pre svega pojavljuje kroz percepciju takozvanog ekonomskog liberalizma, i to uglavnom od 70. godina prošlog veka, jer se kroz tu prizmu sagledava jedna vrsta proširenja paradigme ekonomskog, takozvanog ekonomskog liberalizma sa opravdanjem da se ulazi u neku vrstu novog konteksta i samim tim se ta vrsta doktrine smatra proširenom u kontekstu uspešnosti samog modela liberalne ekonomije. A to je međunarodno podrazumevalo i odobravanje određene vrste ekonomskog intervencionizma, što je bilo po klasičnoj, dakle, liberalističkoj doktrini, opet samo teorijski nedopustivo. Naravno da to nikada nije bila čista pozicija i naravno da to nikada nije baš bilo tako. Dakle, ta teorija nikada zapravo nije bila u potpunosti kao takva ostvarivana u praksi, ali je neoliberalizam doveo do mogućnosti da ona bude opravdana u tom, da kažem, nečistom ili manje čistom obliku, odnosno da poprimi jednu pragmatičnu dimenziju koja bi onda bila zapravo jedna vrsta nečega što bismo analogno o nekadašnjem pojmu real socijalizma nazivali real liberalizam, znači onako kako se on da u praksi realizovati, a ne samo onako kao neka vrsta...
Ili kako je već realizovan.
Ili kako je već negde, naravno, počeo da se realizuje donekle, negde više, negde manje i tako dalje.
Ovdje ćemo morati napravimo pauzu malo za muziku, pa nastavljamo razgovor posle toga.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom o problemima kulturalizma i multikulturalizma u kontekstu savremenih dešavanja. Prethodni segment smo završili nekako tom temom liberalizma i neoliberalizma. Možete li da nam još nešto kažete o tome? A ja bih samo dodao da bi možda moglo da se razjasni to pitanje, recimo, intervencionizma u liberalizmu i neoliberalizmu, koji ne bi trebalo da postoji, jer sam neoliberalizam podrazumeva tržište, je li tako, ko propada, propada. Nama se zabranjivalo da doniramo, da spašavamo državne velike firme ako se nađu u problemima, a onda kada nastupi kriza u tim sistemima, onda je državno doniranje i te hiljade milijardi koje se upumpavaju, to je sad drugi izraz, to sad više se samo ne zove donacija države propalim firmama, nego se zove to upumpavanje novca u sistem. Ja. Da, nađe se drugi izraz i sve je u redu. Da, kako to sve objašnjavate?
Pa to je, mislim, imamo dva segmenta u tom, po mom mišljenju, mislim, imaju možda i više, od dva su glavna. A u ostalom oni se naslanjaju i na dva glavna toka nastanka uopšte liberalizma kao istorijskog fenomena, to su taj ekonomski i politički vid, još od 18. veka pa na ovamo. Na neki način i pre 18. veka, ako gledamo Englesku sa onom pričom o industrijskoj revoluciji i tako dalje. Ali ta dva toka se negde susreću, ali se ne objavljuju. Liberalizam je zato jedan epohalni fenomen. Ja sam napisao jednu studiju o tome, baš na temu toga, filozofski diskurs liberalizma, ali naravno neću sad o tome široko govoriti, nego samo da pokušamo da naznačimo glavne stvari. Znači, u tom ekonomskom smislu, malo pre sam, prosto samo da podsjetimo naše slušalce, jer je to opšta stvar i trebalo bi da je onako uglavnom poznata, da je sam termin neoliberalizam nastoji iz tog ekonomskog korpusa liberalnih ideja i na neki način je dono na videlo dana, kao što sam rekao, ono što je već bilo poznato manje više u praksi, ali je nekako bilo prikrivano ili se nije o tome mnogo govorilo, nije se na neki način na to gledalo kao na nešto što je za ugled, pa se onda to, eto, maltene drugačijim rečima nazivalo od liberalnog ponašanja ili liberalnog uzora gledanja na ekonomske procese i uopšte društvene čak procese. E sad, neoliberalizam je donao tu jednu vrstu legitimacije u kojoj se otvaranjem tržišta za svetske procese, tu je zaista na velika vrata ušla priča o globalizaciji, ili, daj da kažem malo filozofski, mondializaciji na neki način, ali u svakom slučaju se zahteva da više tržišta po definiciji budu otvorena, odnosno da se ide ka jednoj vrsti svetskog tržišta. U tom kontekstu se onda moglo pojaviti da se određene vrste intervencija sa tim saobražavaju. Znači, intervencije koje doprinose, eto, nekom napretku svetskog tržišta. I sad u jednoj vrsti obrta imamo situaciju da se priznaje ono što se već inače dešavalo u praksi, da postoji, da je zapravo neminovnost neke intervencije.
A zar nije time liberalistička teorija koja se zasniva na tržištu pala?
Pa ona jeste pala u tom smislu, ako ono što smo na samom početku razgovora, ja sam upravo namjerno upotrebio taj termin teorijski koherentan neki koncept, ali taj se nikada kao takav nije negde u praksi realizuo. I da budem korektan prema liberalizmu, realno govoreći, nijedan koncept se teorijski koherentno nikada u praksi nije realizuo. Znači, to je sada sfera metodološkog pristupa stvarima. I zato sam naglasio tu potrebu za filozofiju. Jer nije dovoljno, dakle, očigledno iz ovih primjera, teorijski samo zastupati određene stanovišta i misliti da su to dovoljni modeli za razumevanje onoga što zaista dešava. A pogotovo kao neki modeli operacionalizacije onoga što se dešava. Neoliberalizam je jedna pragmatizacija tog pristupa koji otvara mogućnost legitimacije, dakle, tog da kažem, intervencionizma. On je samim tim proširenjem omogućio jednu drugu stvar koja će postati kasnije u naše ovo bliže vreme poznata kao jedna vrsta hibridizacije određenih modela, pa čak i ideologija. Mislim, iz drugih ravnih gledanja je poznato da mi živimo u neko vreme, već ne znam koliko godina, utapanje raznih ideologija, ko zna šta, gubi se čak i relevantnost ideoloških razlika, stapaju se u političkoj praksi razne stvari. Znači, imamo jednu vrstu velike kuhinje, ovaj, i taj neoliberalizam je tu otvorio vrata za to. E sad, to je jedna, kako bih rekao, jedna velika poker, kockarska igra, u kojoj neko ovaj, ili nešto, da kažem tako, igra na veliki ulog. Dakle,
može li se reći da danas nekako nije ista situacija kao ranije, pogotovo ne onako kako je recimo Huntington pisao sukob istoka i zapada i tako dalje, nego da se vodi nekakva borba između globalističkog projekta, odnosno država i grupa koje to zastupaju, i sa druge strane suverenističkog projekta, i da su se tu pomešale neke stvari, odnosno da recimo možda Amerika, koja je bila predvodnik globalističkog projekta, sada sa Trumpom to više nije, a Kina, koja je bila na ovoj drugoj strani, sada je prešla na stranu globalizma. Možete li o tome nešto da nam kažete? Dakle, šta predstavlja sukob globalizma i suverenizma danas i ko bi tu bili glavni igrači na kojoj strani?
Pa da, to je ono što sam ja nagovestio malo pre, da je to fenomen baš ovih skorašnjih godina, odnosno evo, aktualnog vremena u kome i mi živimo, odnosno i živjeli smo i u onim ranim decenijima, ali sad baš svedočimo upravo tu vrstu refleksije ovog problema koji je nastao, kažem, ranih decenija. To je ta jedna vrsta hibridizacije u kojoj se postavlja stvari drugačije. Odnosi snaga se sasvim drugačije postavljaju i gleda se daleko pragmatičnije na stvari nego sa ranijeg ideološkog stanovišta. Međutim, to nije opet lično i određenih ideoloških implikacija, a pogotovo ne teorijskih i filozofskih, koje naravno trebaju da najrelevantnije iznesu refleksiju o tim nekim fenomenima. I to nas na neki način opet vraća na ovu dihotomiju i vraća nas na početno pitanje o multikulturalizmu i pogotovo pitanju koje vezuje multikulturalizam sa određenom refleksijom na nacionalni identitet, koji je zapravo presudan za priču o suverenosti. Dakle, ovde bi možda trebalo naglasiti da taj politički aspekt neoliberalizma, koji je faktički ostao potpuno zatamljen, da je on tu najrelevantniji u celoj ovoj priči, jer se uglavnom, kažem, neoliberalizam ovaj ocrtavao ili se razumevao iz te ekonomsko-liberalne perspektive, a ne iz političko-liberalne perspektive. E, upravo sa stanovišta one početne dileme oko odnose prema multikulturalizmu, a samim tim i prema ovom što ste vi naglasili za sadašnji trenutak, odnosno na globalizam, politička dimenzija neoliberalizma je zapravo odlučujuća. Zašto? Pa radi se o jednom fenomenu koji, znači, sagledava društva na jedan sasvim drugačiji način nego tradicionalno. On sagledava, ta koncepcija zapravo tiho, prečutno sagledava društva kao na nešto što je, kako ste vi u najavi današnje emisije rekli, nešto što je lokalno. Čim kažete za neka društva da su lokalna, to znači da imamo percepciju nečega što je globalno. Znači, to je ta dihotomija globalnog i lokalnog, i u tom smislu se ona društva i države koje se nazivaju lokalnim zapravo već u startu nivelišu u ravni te globalne percepcije. To sa stanovišta priče multikulturalizmu ima političku pozadinu, ili što bi rekli naši ljudi, background.
Na srpskom čistom.
U kontekstu koji je davno zaboravljen, ja sam to u tom tekstu namerno podcrtao, da je zapravo uopšte u politički govor, u javni govor, pojam multikulturalizma ušao u političkoj praksi liberalizma. Drugim rečima, on je se pojavio na velika vrata kada je tadašnji kanadski premijer, otac sadašnjeg, inače kanadskog premijera Pierre Trudeau, obznanio da za Kanadu, to je bila 70 i neka godina, dakle pre skoro 50 godina, da je za Kanadu nedovoljan više takozvani bikulturalni model percepcije društva, jer da podsjetimo, Kanada ima dva nivoa kulturnog identiteta, to su većinski onaj koji je vezan za engleski, ne samo jezik nego i za englesku kao državu i uopšte taj način anglosaksonskog identiteta, i drugi manji koji je vezan za francuski, odnosno frankofoni deo Kanade, koji je poznat kao Quebec, kao pokrajina Quebec, koja je imala veoma ozbiljne namere da se otcepi od Kanade,
pa joj nije uspelo.
A u kontekstu upravo pripreme referenduma na koji bi se izjasnili o eventualnom otcepljenju, premijer Kanade, koji je inače liberal, kao i da sadašnji njegov sin, to su liberali, znači oni su se suprotstavljali otcepljenju Kvebeka sa liberalnog stanovišta, i zato je to interesantno i zato sam ja to naglasio u tom tekstu, i za ovaj naš razgovor je to važno zbog ideje o političkom aspektu neoliberalizma koja je, kažem, skrajnuta u odnosu na ekonomski. Dakle, sa liberalnog stanovišta su suprotstavili otcepljenju Kvebeka sa obrazloženjem da nije dovoljno više za Kanadu imati bikulturalni model percepcije identiteta, nego multikultural. I tako je pojam multikulturalizma ušao u javni fond koncepcije. Dakle, ne iz priče o teorijama, mislim nekim teorijskim diskusijama, nego iz fenomena koji je nastao iz srži potrebe obrazlaganja liberalističkog odnosa prema jednom važnom političkom pitanju. Šta to u prevodu na našu diskusiju znači? To znači da je važno prevazići dominantne nacionalne identitete, odnosno kulturne identitete koje daju substancu nacionalnom identitetu. To je ideja liberalizma. Ali u kontekstu odnosa prema multikulturalizmu, koji se teorijski, kao što sam na početku rekao, ne može složiti sa idejom liberalizma zbog priče o grupnom identitetu kao primarnom, a ne individualnom, onda se pribegava neoliberalnom političkom modelu koji je prećutan, ali se veoma pragmatično razvija i može se tek filozofskim sredstvima otkriti. Zato je filozofija na jednom višem nivou refleksije od teorije, bez obzira koliko je teorija naravno važna za čisto mišljenje, što i sam starogrški naravno pojam govori. Ali ovdje upravo imamo taj fenomen koji je vrlo važan i interesantan za značaj filozofskog gledanja na političke, recimo, ili ekonomske ideje, gdje vi možete da pronađete način kako da obrazložite kako je uopšte moguće onda zastupati multikulturalizam sa liberalnog stanovišta. Evo, kako je učinio kanadski premijer pre 50 godina ili skoro 50 godina i kako danas. Kako može jedna Angela Merkel da bude u protivrečnosti političkoj kada govori o smrti multikulturalizma, a skoro u isto vrijeme prima milion ovih nekih sasvim drugačijih kulturnih identitetskih ljudi koji bi trebalo uskoro da postanu građani te Nemačke i tako dalje. Znači, moguće je tako što je ideja liberalizma zapravo ideja neutralizacije dominantnih kulturnih identiteta, odnosno nacionalnih identiteta u sljedećem koraku. To je ideja liberalizma. A ta ideja liberalizma se u potpunosti saglašava sa i ekonomskom i deklarativnom idejom proširene ideje liberalizma, to je, kao što rekoh, neoliberalizam, koji faktički gleda na ceo svet kao na jednu ravan. Znači, to je ideja onoga što mi znamo iz već dugogodišnje priče iz raznih aspekata, globalizma. I zato se pojavljuje ta ideja kao suštinski važna, i ona naravno ocrtava, i po tome se vidi zašto je filozofija ne samo, dakle, teorijska stvar, a ovdje se vidi i metodološki zašto nije samo teorijska. Pričamo mi nemamo nikog kako sada priču kao nekada u nekom vremenu o praksisu ili o praksi filozofije. Ne, nego je njena intrinsična, unutrašnja priroda da gleda jednovremeno sve aspekte fenomena i ne robuje ni ekonomskoj, recimo, ni političkoj, ni nekoj drugoj strani, nego gleda, pokušava da sagledava, što kažu, istinolikost onoga što potražuje ta refleksija. Znači, sledeća istoliković filozofija autentično može da se pozabavi onim što mnogi drugi ne mogu da vide ili ne žele da vide, jer se jednostavno drže nekih doktrinarnih ravni. Filozofija je prosto drugačija od svake doktrinarnosti i ne sme da bude, naravno, sluškinja nikakve ideologije, niti doktrine, niti bilo čega drugog, treba da, naravno, da...
A uvek je nekako pokušavano da bude sluškinja, da li teologije, da li nauke...
Pa, ja sam namerno potrebio taj termin sluškinje, jer je postao odavno poznat iz perspektive naročito nekadašnjih marksističkih kritika teologije i religije, istorije i filozofije, gde se govorilo o filozofiji da je bila jako dugo sluškinja teologije.
Rasel je pisao da je filozofija sluškinja nauke početkom 20.
veka. Jest, ali su zaboravili ti kritičari, jer nisu filozofski bili, da kažem tako, dorasli toj vrsti priče, nego su postupali sami ideološki, uglavnom ili na neke doktrine načine, da je filozofija, nažalost, posle teologije bila 2-3 veka sluškinje ideologije. Nažalost. Ne kažem da je to bila apsolutna istina, ali da je jednostavno bila u dominantnom smislu tako. Naravno da je bilo časnih izuzetaka, inače ne bismo imali uopšte istoriju filozofije.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milenkom Bodinom o problemima kulturalizma i multikulturalizma. Da napravimo jednu kratku, vrlo kratku analizu koja se tiče onoga što se dešava, a u ovom kontekstu, jel, globalizma i suverenizma. Ako vidimo šta se sve dešava i oko nas, a i na svetskom nivou, recimo pandemija koja je proglašena, a reče jedan lekar iz Nemačke, ako ne pravite testove pandemije, neće ni biti. Znači, pandemija ceo svet je obuhvatila. Onda migranti, također radno sposobni muškarci koji tako idu, odjednom krenuli i rešili sami od sebe, tako. I tu je zanimljivo da vrlo malo ima istraživanja ko je to pokrenuo, kako dolazi do tih pokreta i tako dalje. Dakle, šta stoji u pozadini tih migrantskih kretanja. Dakle, migranti, pandemija. Sa druge strane, ovo što se dešava u obrazovnom sistemu, na primjer kod nas, verovatno i na drugim mestima, gde se iz lektire književnosti brišu nacionalno svesni tekstovi, poezija, književnost, dakle, Desanka Maksimović, Dobrica Ćosić i tako dalje, i tako dalje. Onda, kako ste vi malo preupotrebili izraz, kapilarno, recimo, isticanje određenih ljudskih prava, a umanjivanje onih drugih, dakle, ono što se tiče neke privatne sfere, recimo seksualne orijentacije, to se ističe, pa čak i prava dece mogu tu da se uklope, koja se ističu na pogrešan način, čini mi se. A sa druge strane, prava na nacionalnu svest se proglašavaju nekom vrstom fašizma, nacizma i tako dalje, i tako dalje. Čini se kao da su sve to delovi neke priče, neke agende, koja je na svom tom nekom najvišem nivou globalistička. Dakle, kao da se ostvaruje neka agenda globalizma.
Da, to...
Šta o tome reći?
To je, kako da kažem, velika tema i to o tome se mnogo raspravlja, piše, misli, i ne samo u filozofskim ili teorijskim krugovima, nego i u privatnim sferama, zato što nas je ova pandemija sada sve učinila, što nije loše, možda je to i neka dobra strana toga, što nas je sve učinila po malo bližima filozofiji, ja se bar nadam da je tako, jer su možda neki počeli malo više da razmišljaju o nekim ovim stvarima o kojima nisu uopšte razmišljali do ovih okolnosti u kojima smo se svi našli. Da, ta agenda može biti locirana možda na neki način i u analizama veoma ozbiljnih sada geopolitičkih ili već teorija koje utiču na razmišljanje ko zapravo može da utiče svojom moći na određene procese u svetu, ali ja bih to radije za sad, pošto u duhu ove naše emisije, da to povežem sa onim što smo malo pre pričali, a možemo na neki način nekom rečenicom osvetliti tu vezu i sa ovim ovako dimenzijama. Mislim da je reč o jednoj vrsti otvorene, kao što rekao malo pre, igre u kojoj se neoliberalizam pojavlja opet kao jedna vrsta matrične priče, kao što je i sama pojava liberalizma zapravo matrična ideologija svih zapadnih ideologija. To treba da se podsjetimo. Znači, liberalizam je osnova svih ideologija koje su se i posle njega pojavile, a eto, pojavile su se neki, kao da kažemo tako, opozicionalno, vrlo suprotstavljene osnovnoj priči liberalizma, ali sve su one ipak na kraju manje uspešne bile od same te ideje liberalizma, jer je on očigledno kao matrična uspevao da vremenom usisa neke efekte istorijske i suprotstavljenih idejnih strana, tako da je i pokazao tu jednu vrstu elastičnosti i mogućnosti za opstajanje upravo kroz ideju neoliberalizma, koja, kažem, prva se na neki način otvorila od svih nekih mogućih otvaranja ideoloških koncepcija, koje su označile onda, što smo već pomenuli, neku vrstu fenomena stapanja ideologije. Ali to nije bilo opet neko obično stapanje. To stapanje je zapravo hibridizacija koju je inicirao neoliberalizam. I zato ta priča o neoliberalizmu sada može da bude s druge strane pogotovo vezano za odnos sa Kinom tumačena i kao neka vrsta simbioze sa neokomunizmom, pošto znamo da u Kini imamo vrlo čudnu situaciju, opet teorijski nekoherentno. Znači imamo na vlasti komunističku partiju koja nikako ne može da ideološki opravda ono što se događa u onom drugom aspektu njenom, a to je ona priča o jednoj zemlji dva sistema. Znači, ta vrsta hibridizacije zadnjih decenija postala i praksa i to je pogotovo danas kulminiralo i naravno u ovim okolnostima totalne, rekao bih sada, svesti o globalizaciji s obzirom na ovu pandemijsku situaciju, imamo naglašenu potrebu da razmišljamo o suverenosti. Suverenost je nešto što kao princip pripada upravo nacionalnom interesu. A nacionalni interes neminovno proizilazi iz neke nacionalne identifikacije, odnosno principa nacionalnog identiteta. To je opet povezano sa kulturnim identitetom. To je ta linija kretanja je u apsolutno pojmovnom smislu neminovno za razmatranje. U tom kontekstu ja sam pokušao to da objasnim u ovom našem razgovoru da je priča o multikulturalizmu postala instrument te hibridne ideje liberalizma kao neoliberalizma sa te političke, pragmatične strane u kojoj se onda pojavljuje mogućnost da se bolje stigne do cilja nego što je sama osnovna ideja liberalizma. Jer kao što sam rekao, to je jedna od glavnih postavki liberalističke ideologije ili čak i filozofije, da se jednostavno individualna prava smatraju primarnim i da je njihov primat ključan za razmatranje svake društvene legitimacije, a ne kolektivno
pravo. I treba reći da to odgovara globalizmu.
Tako je, to odgovara globalizmu. Ali ono što teorijski odgovara globalizmu ne bi bilo funkcionalno da nije neoliberalizma, jer kao što smo videli, teorijski ako ostanemo na nivou teorije, onda se multikulturalizam ne bi mogao vezati za osnovnu ideju liberalizma zbog primata kolektivnih identiteta, odnosno kulturnih identiteta prema kojima je klasični, da kažem tako, liberalni model apsolutno negativno orijentisan, odnosno ne može se nikako on sa njim pomiriti. Ali ako uključimo dakle ovu vrstu funkcionalizacije, gde se onda to proširenje paradigme liberalizma u političkoj ravni sagledava sa ciljne racionalnosti, onda se vidi kako se zapravo funkcionalizacijom multikulturalizma dolazi do neutralizacije nacionalnih identiteta kao dominantnih kulturnih obrazaca identiteta i dolazi se do cilja koji više nije samo teorijski, kao što je u slučaju neke teorijske ili ideološke vrste zastupanja liberalizma, nego praktični. I onda imamo situaciju u kojoj vi na društvenom planu imate pojave koje ste vi naznačili, u kojima imamo jednu vrstu kapilarnog širenja te priče, u kojoj se multikulturalizam obrazlaže i kroz razne vrste oblika vrednovanja razlika, pa se onda naravno na tome insistira da bi se kroz tu različitost neutralisala jedna kulturna osnova tog društva i taj identitet. Jer onda svi mogući razni identiteti postaju daleko važniji od onoga nacionalnog identiteta i to je onda jedna funkcionalizacija koja na osnovi ideje multikulturalizma zapravo neutrališe nacionalnu kulturu i nacionalni identitet i onda imamo te pojave koje ste također naznačili u obrazovnom sistemu i u svim oblicima kulturnog života, društveno, na svim nivoima, gde se onda utiče na jednostavno puštanje u ravan identifikacije svega onoga što je preče od one vertikale, od one, ajde kažem, malo konzervativno tradicije, koja treba, naravno, da bude uvijek živa, ali je, naravno, vezana za neku vrstu nastavljanja nekih vrednosti i sagledavanja opšte vrednosti na jedan način koji je bio jedini moguć, a to je da vi razumete šta je uopšte vredno kod ovih ljudi s kojima ste vi živeli.
Ovde moramo da završimo razgovor, ja moram da vas prekinem, ali da zaključimo ono nacionalno predstavlja glavnog neprijatelja savremenom globalizmu i svim onim drugim oblicima svesti koje se odnose na neka pojedinačna prava, a što je više liberalizma, to je manje slobode među ljudima. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.